რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. შეიძლება თუ არა საქართველოს საარჩევნო სისტემა და ბარიერი რა და როგორ უნდა შეიცვალოს? პოლიტიკოსებს, არასამთავრობოებსა და ანალიტიკოსებს შორის კვლავ აზრთა სხვადასხვაობა გვხვდება.
გამოსავალი არის ერთიანი პროპორციული სია, სადაც იქნება დაბალი ბარიერი, შეიძლება 1%-იანი, შეიძლება 0.75%-იანი, შეიძლება 2%-იანი, თუმცა 5%-ზე ნაკლები და 150-ვე კაცი ამ მოდელში უნდა ავირჩიოთ პროპორციული წესი.
საქართველოს პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტი გაფართოებული სამუშაო ჯგუფის ფორმატში შეუდგა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის, ეგრეთ წოდებული მეორე ტალღის რეფორმაზე მუშაობას.
პირველი საუბარია ეგრეთ წოდებული უნივერსალური პაკეტის შემოტანაზე, რომელიც იქნება ან სავალდებულობის, ან რეგულაციის სხვაგზით წახალისებული საქართველოს მოქალაქეს ქონდეს ეს პაკეტი. მაგრამ ამ პაკეტის დაფინანსებაში შეძლებული მოქალაქეები მიიღებენ უფრო მეტ მონაწილეობას, ხოლო ღარიბებისთვის იქნება სრულიად უფასო, ანუ სახელმწიფო გადაიხდის ამ პაკეტის შედეგებს.
ვისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკის სიახლეებზე ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის ტერეზა მეის თანახმად, შეერთებულმა შტატებმა და ბრიტანეთმა ისე უნდა შეინარჩუნონ ლიდერობა მსოფლიოში, რომ ბოლო მოუღონ სხვა ქვეყნების საქმეებში ჩარევას. გავიხსენებთ პოეტსა და მთარგმნელს გივი გეგეჭკორს.
მე მგონია, რომ არის საეტაპო ავტორი და სამწუხაროდ დაუფასებელი ის სალექსო ტექნიკას ალბათ ფლობდა უმაღლეს დონეზე, თუ კი ვინმე ფლობდა, და ამავდროულად მისი თარგმანები არის ფანტასტიკური.
ლიტერატურაზე საუბარს შემდეგაც გავაგრძელებთ. გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა.
ამ კითხე ერთ-ერთ ინტერვიუში ეკოზე, რომ მის რომანებსო რომ მოაშორო მისი ერუდიციაო, დაგჭირდა სულ რამდენიმე არის სიუჟეტი და ეგ არის სულ ნამუშარი ცხადია სიმართლის ნაწილი, მაგრამ აი ეს რომანი ამთაც გამირჩევა.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. დღევანდელ გადაცემას უძღვები მე, სალომე ასათიანი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლება სიხშირეზე 107.4. სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიამ მორიგ შეკრებაზე განიხილა საარჩევნო სისტემისა და საარჩევნო ბარიერის შეცვლის საკითხი. კომისიის წევრთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ საქართველომ უარი უნდა თქვას ეგრეთ წოდებულ მაჟორიტარულ არჩევნებზე და საქართველოს პარლამენტი არჩეული უნდა იქნას მხოლოდ პროპორციული წესით. კონსტიტუციის გადასინჯვის საკითხთა სამუშაო ჯგუფმა ასევე იმსჯელა ახალი კონსტიტუციის მიღებისა და ამოქმედების ვადების თაობაზე. მოისმინეთ ჯიმშე რეხვიაშვილის სიუჟეტი.
სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის ლამის ყველა წევრი გარდა საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლებისა გამოთქვამ სურვილს შეიცვალოს არსებული საარჩევნო სისტემა, რომლის პირობასაც იძლეოდა მოქმედი ხელისუფლება 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე. მართველი პარტია ქართული ოცნების სახით მზად იყო უარი ეთქვა მაჟორიტარულ არჩევნებზე 2020 წლისთვის. თუმცა დღეს საპარლამენტო ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე მამუკა მდინარაძემ განაცხადა, რომ ამ საკითხზე უმრავლესობა აზრთა სხვადასხვაობა.
პირადად მე ხა პირველად ვიძახი, ასე ვთქვათ, პირდაპირ ეთერში, რომ მომხრე ვიქნები პროპორციულ სისტემაზე, გარკვეულ დათქმებით გადასვლის შესახებ. ძალიან დიდი აზრთა სხვადასხვაობა როგორც მართულ გუნდში, ასევე საზოგადოებაში ამასთან დაკავშირებით, და ვფიქრობთ, რომ ჩვენი საქმიანობა, რომელიც საბოლოო ჯამში უნდა მივიდეს კონსენსუსამდე, ამ საკითხთან დაკავშირებითაც იქნება წარმატებული.
სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის წევრების ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ მაჟორიტარული არჩევნები და მოქმედი საარჩევნო სისტემა ვერ უზრუნველყოფს საზოგადოების მიერ მხარდაჭერილი პარტიების ადეკვატურ წარმომადგენლობას პარლამენტში. ასე ფიქრობს თავისუფალი დემოკრატების წევრი იურისტი შალვა შავგულიძე.
მაჟორიტარული სისტემის გამოყენებით არ ხდება პროპორციული ასახვა არჩევნებში მიღებული ხმებისა წარმომადგენლობით ორგანოში დეპუტატების ყოლასთან მიმართებით. აქედან გამომდინარე, ეს არის უსამართლო და რომ მივიღოთ სამართლიანი სისტემა, მიგვაჩნია, რომ პროპორციული სისტემით უნდა მოხდეს მხოლოდ არჩევა და პარლამენტი უნდა შედგებოდეს პროპორციული წესით არჩეული წევრებისაგან.
ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლების აზრით, მაჟორიტარული არჩევნების გაუქმების ყველაზე მნიშვნელოვან არგუმენტად გამოდგება უკანასკნელი საპარლამენტო არჩევნების შედეგები. ფრაქცია ევროპული საქართველოს წევრის დეპუტატ ზურაბ ჭიაბერაშვილის თქმით, რომ არა მოქმედი საარჩევნო სისტემა, ქართულ ოცნებას მეცხრე მოწვევის პარლამენტში არ ექნებოდა საკონსტიტუციო უმრავლესობა.
დევანდელი სისტემა უზრუნველყოფს იმას, რომ პარტიამ პარლამენტში უფრო მეტი ადგილი დაიკავოს, ვიდრე ხმები მიიღო პროცენტულად არჩევნებზე და ამიტომ ეს უნდა შეიცვალოს, გადავიდეთ უფრო სამართლიან სისტემაზე, როდესაც რამდენ პროცენტსაც მიიღებს პარტია, იმდენი პროცენტი ადგილებისა ექნება პარლამენტში და ეს იქნება ქართველი ხალხის ნების ზუსტი ასახვა.
ზურაბ ჭიაბერაშვილის თქმით, პოლიტიკური ძალა, რომელსაც ის წარმოადგენს, მხარს უჭერს ეგრეთ წოდებულ რეგიონულ პროპორციულ სისტემას, რაც ასევე მისაღებად მიაჩნიათ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორი მიხეილ ბენიძე ფიქრობს, რომ გაუმართლებელი იქნება მხოლოდ პროპორციული სისტემის დატოვება.
შეიძლება ითქვას, რა ეს რეგიონული ბმა თუ რეგიონული წარმომადგენლობა ამ შემთხვევაში დაკარგული იქნება და პრაქტიკულად ეს არის სრულიად პარტიებზე, პარტიების გადაწყვეტილებაზე მორგებული, ვის ჩასვამენ ისინი სიაში და ამის შედარებით უარყოფითი მხარე იქნება ის ალბათ, რომ რეალურად სიები უმეტეს შემთხვევაში გადაწყდება თბილისში.
მიხეილ ბენიძის თქმით, საუკეთესო გამოსავალი იქნება პროპორციული სისტემის შენარჩუნება და მაჟორიტარული არჩევნების ჩანაცვლება რეგიონულ პროპორციულით, რაზეც მესამე სექტორი და პოლიტიკური პარტიები წლების წინ შეთანხმდნენ კიდეც.
შეთანხმება, რომელიც 2015 წელს იქნა მიღწეული, მათ შორის პრეზიდენტის ჩართულობით, ითვალისწინებს კონკრეტულ სისტემას, სადაც 150 მანდატიდან 75 მანდატი გადანაწილდება და აირჩევა ერთიანი პროპორციული სიით მთელი საქართველოს მასშტაბით, ხოლო დანარჩენი 75 გადანაწილდება უკვე რეგიონების მიხედვით და იქნება რეგიონულ პროპორციული, ანუ სამხარეო პროპორციული, ხანდახან ასეც უწოდებენ, პრინციპით არჩეული ეს 75 დეპუტატი.
თუმცა მესამე სექტორის წარმომადგენელთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ საარჩევნო სისტემის სრულყოფისათვის ასევე აუცილებელია საარჩევნო ბარიერის დაწევა. იურისტ ვახუშტი მენაბდის თქმით, 5%-იანი ბარიერის გამო პარლამენტში ვერ ხვდებიან საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილის წარმომადგენლები.
გამოსავალი არის ერთიანი პროპორციული სია, სადაც იქნება დაბალი ბარიერი, შეიძლება 1%-იანი, შეიძლება 0.75, შეიძლება 2%-იანი, თუმცა 5%-ზე ნაკლები და 150-ვე კაცი ამ მოდელში უნდა ავირჩიოთ პროპორციული წესით.
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს ყოფილმა თავმჯდომარემ ავთანდილ დემეტრაშვილმა კი ორპალატიანი პარლამენტის შექმნისა და კონსტიტუციის შესაბამისი მუხლის ამოქმედების წინადადება წამოაყენა. თუმცა მის ამ ინიციატივას მხარი არ დაუჭირა საკონსტიტუციო კომისიის სამუშაო ჯგუფის წევრთა უმრავლესობამ. ასევე მხარდაჭერის გარეშე დარჩა ვახტანგ ძაბირაძის წინადადება მიმდინარე პოლიტიკური პროცესების გავლენისგან გათავისუფლების მიზნით ახალი კონსტიტუცია ამოქმედდეს 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო, რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი
სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. მოწყურთერმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოს პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტი გაფართოებული სამუშაო ჯგუფის ფორმატში შეუდგა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ეგრეთ წოდებული მეორე ტალღის რეფორმაზე მუშაობას. პირველ სხდომაში კომიტეტის წევრებთან ერთად მონაწილეობდნენ საქართველოს სადაზღვეო ასოციაციის, კერძო სადაზღვეო კომპანიებისა და სამედიცინო ასოციაციების გაერთიანების წარმომადგენლები. საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის განახლება ძირითადად ითვალისწინებს კერძო და სახელმწიფო დაზღვევის მოდელების მკვეთრ გამიჩნას, თუმცა კონკრეტული საბაზისო პროექტი ამ მიმართულებით ჯერჯერობით არ არსებობს. ჩელიშვილი გეტყვით უფრო მეტს.
როგორც საქართველოს პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის ხდომაზე, ანუ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის რეფორმის ეგრეთ წოდებული ფორმალური სტარტის შეხვედრაზე განაცხადა კომიტეტის თავმჯდომარემ აკაკი ზოიძემ, საყოველთაო ჯანდაცვის განახლებული პროგრამის ძირითადი მიმართულებები უახლოეს ორ თვეში უნდა შეჯერდეს და სავარაუდოდ 31 მარტისთვის საზოგადოებამ უნდა იცოდეს, რას ითვალისწინებს მოდელის უნივერსალურობა, საყოველთაობა, სავალდებულობა და ასე შემდეგ.
პირველი საუბარია ეგრეთ წოდებული უნივერსალურ პაკეტის შემოტანაზე, რომელიც იქნება ან სავალდებულობის ან რეგულაციის ხვაგზით წახალისებული საქართველოს მოქალაქეს ქონდეს ეს პაკეტი. მაგრამ ამ პაკეტის დაფინანსებაში შეძლებული მოქალაქეები მიიღებენ უფრო მეტ მონაწილეობას, ხოლო ღარიბებისთვის იქნება სრულიად უფასო, ანუ სახელმწიფო გადაიხდის ამ პაკეტის ღირებულებას. ხას უსვა მეორე მომენტს. საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა რჩება ამ ეტაპზე არა დაზღვევის პრინციპით, არამედ როგორც არის პროგრამა, ანუ პირდაპირი დაფინანსების გზით, თუმცა შეგვიძლია ვისაუბროთ მესამე მხარის ადმინისტრირების ან სოციალურ სააგენტოს ან ორი ვარიანტი მან შეაძლებლობის გაძლიერებაზე.
ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე აკაკი ზოიძე ამბობს, რომ საყოველთაო პაკეტები შეიცვლება ისე, რომ თითოეული მოქალაქე დაფინანსებას ქონებრივი მდგომარეობისა და შემოსავლების მიხედვით მიიღებს. შესაბამისად, საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამით ვეღარ ისარგებლებენ კერძო კომპანიებში დაზღვეული მოქალაქეები, ასევე შედარებით მაღალი შემოსავლების მქონე ოჯახები. ღარიბებისთვის კი კიდევ უფრო გაფართოვდება ის პაკეტი, რასაც საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა ამ დროისათვის მოიცავს, მათ შორის მედიკამენტების ხარჯზე. თუმცა სადგაივლება ეგრეთ წოდებული ქონებრივი ზღვარი, მიიღებს თუ არა დაფინანსებაში მონაწილეობას დამსაქმებელი, გავრცელდება თუ არა წილობრივი დაფინანსება იმ მოქალაქეებზე, რომელთა ხელფასით 300 ლარში ადგენს. ამ და სხვა ტიპის შეკითხვები ჯერჯერობით დიდწილად პასუხგაუცემელია და ამ მიმართულებით შეხვედრაზე წარდგენილი პრეზენტაციის ფორმატში ისაუბრა საქართველოს სადაზღვეო ასოციაციის თავმჯდომარემ დევი ხეჩინაშვილმა.
ჩვენ გამოვდივართ იქიდან, რომ უკვე რამდენიმე თვეა აქტიურად მიდის დისკუსია იმაზე, რეალური გზა, მდგრადი გზა ჯანდაცვის დაფინანსების არის საჯარო და კერძო პარტნიორობა, არის ლაპარაკი იმაზე, რომ ადამიანებმა, ვისაც შეუძლია თვითონ გაიღონ ფინანსური კონტრიბუცია თავისი დაზღვევისთვის, თუ ესე ვთქვათ, იმ პაკეტების შესაძენად, რომელიც იქნება უნივერსალური, ეს უნდა გააკეთოს. თუმცა ამის დეტალები რასაკვირველია, არც გააზრებულია და არც გაჟღერებულია, რა საშემოსავლო პრინციპის შეიძლება ეს დაეყნოს, რა სისტემას შეიძლება ეს დაეყნოს და როგორ უნდა იყოს მიღწეული მაგალითად საყოველთაობა და წვდომა.
როგორც დევი ხეჩინაშვილი აღნიშნავს, საქართველოს სადაზღვეო ასოციაციის იდეა საბაზისოდ გამოყენებული იქნას დასაქმებულებისა და მათი ოჯახის წევრების რეესტრი. თუმცა ასეთ შემთხვევაში სადგაივლება ზღვარის შემოსავლების მიხედვით ამ ეტაპზე მხოლოდ დისკუსიის საგანი შეიძლება იყოს. საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის განახლების კონკრეტულ სქემებზე თავის მხრივ ჯანდაცვის, შრომისა და სოციალურ საკითხთა მინისტრის მოადგილის ზაზა სოფრომაძის თანახმად სამინისტრო უკვე მუშაობს და უახლოეს მომავალში პროექტის წარსადგენადაც მზად იქნება.
თქვენ ახსენეთ დიდრები და ღარიბები და ერთხელ შენიშნა მომცეს ამასთან დაკავშირებით, ანუ განსაზღვრა, ვინ შეიძლება ჩაითვალოს მაღალ შემოსავლიან ფენებად და სად უნდა გავჭიროთ, ასე ვთქვათ, ზღვარი სად უნდა გავავლოთ. ბუნებრივია, დღეს არავინ არის მზად ასე გადაჭრით თქვას, თუ სად უნდა გაიღდოს. საგადაწყვეტილებები დღეს არ აქვს, მაგრამ სამშელოდ ისინადებები რაც არის წარმოდგენილი, პრინციპში ეს დასუფლებაში აპროპირებული პრინციპებია, აქაც რაიმე განსაკუთრებული ახალი არ არის, უბრალოდ საჭირო ამ პრინციპების მისადგენად გება იმ რეალობასთან, რაში ჩვენ დღეს ვიმყოფებით ქვეყანაში.
საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამა 2013 წლიდან მოქმედებს. პროგრამაში ქვეყნის 2 მილიონ მოქალაქეზე მეტია ჩართული, მათ შორის საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის საბაზისო დაზღვევით სარგებლობს კერძო დაზღვევის მფლობელი 525,000-მდე მოქალაქე. ახალი სისტემის დანერგვის შემთხვევაში რეფორმის ინიციატორები ვარაუდობენ, რომ სახელმწიფო სახსრების დაზოგვის შედეგად გამოთავისუფლდება რესურსი, მათ შორის იმისთვის, რომ მიზნობრივი ჯგუფების სერვისი გაუმჯობესდეს. მიზნობრიობის კომპონენტის გამოკვეთას მიესალმება საყოველთაო ჯანდაცვის მოქმედი სახელმწიფო პროგრამის ერთ-ერთი ოპონენტი, ევროპული საქართველოს წევრი ზურაბ ჭიაბერაშვილი. იგი ამბობს, რომ თუ მიზნობრიობასთან ერთად ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამის მართვაში სადაზღვეო კომპანიებიც ჩაერთვებიან და რეფორმა ამ მიმართულებით წარიმართება, სადავოც აღარაფერია, რაც შეეხება რეკომენდაციებს.
გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა პირველი. ჩვენ თუ ნახავთ ჯანდაცვის დანახარჯებს, ნახავთ, რომ მათი უდიდესი ნაწილი იხარჯება თბილისში და იხარჯება დიდ ქალაქებში და რაც უფრო დაშორებულია სოფელი თუ რაიონი დედაქალაქს და დაშორებულია რეგიონულ ცენტრს, მით უფრო იკარგება ჯანდაცვის სერვისები. მეორე საკითხი პრევენცია. დღევანდელი სისტემა მიდრეკილია იქითკენ, რომ ხარჯის დიდი ნაწილი წავიდეს გართულებულ მკურნალობაზე და არა პრევენციაზე, და ეს არის მეორე ჩემი აზრით, რაც არსებითია.
განაცხადა ზურაბ ჭიაბერაშვილმა. მიწოდებაზე ორიენტირებული ჯანდაცვის სისტემიდან საჭიროებაზე ორიენტირებული ჯანდაცვის სისტემის რეფორმის სამუშაო ჯგუფი კი ჯანდაცვის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარის თანახმად გაფართოვებას, თემაზე შექმნილი პროექტების წარდგენას და მათ სადისკუსიო ფორმატში განხილვას რეგულარულ რეჟიმში გეგმავს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
კონსპენტ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განაგზობთ გადაცემას. წელს საქართველოსში ჩატარდება ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები. წინა 2014 წლის თვითმართველობის არჩევნები იყო პირველი, როცა საქართველოს ხმის უფლების მქონე მოქალაქეებმა პირდაპირ წესით აირჩიეს ქალაქების მერები და მუნიციპალიტეტების გამგებლები. მანამდე პირდაპირ წესით მხოლოდ თბილისის მერს ირჩევდნენ. წლევანდელი თვითმართველობის არჩევნების წინ პოლიტიკური პარტიების ნაწილი ითხოვს, რომ არჩევითი გახდეს კიდევ ერთი თანამდებობა. თემას გორიდან განაგზობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლების საარჩევნო და თვითმართველობის კანონებში ცვლილებების შეტანის ინიციატივით გამოდიან. ცვლილებათა პაკეტი მათ უკვე მოამზადეს და პარლამენტში წარსადგენად ამზადებენ. ერთ-ერთი ცვლილება თვითმართველობის კოდექსის 54 მუხლს ეხება. ამ მუხლის მეორე პუნქტის მიხედვით ტერიტორიულ ერთეულებში წარმომადგენლებს მერები და გამგებლები ნიშნავენ. ადრე ამ ინსტიტუტს გამგებლის რწმუნებული ერქვა, ახლა კი წარმომადგენლებს უწოდებენ. პოლიტიკური პარტიების ინიციატივის მიხედვით თვითმართველობის პირველ დონეზე სოფლებში არჩევითი მამასახლისების ინსტიტუტი უნდა გაჩნდეს. ადგილობრივი მოსახლეობა მიიჩნევს, რომ არჩევით პირს სოფლის მიმართ მეტი პასუხისმგებლობა ექნება. დანიშნული წარმომადგენელი კი ანგარიშვალდებული მხოლოდ გამგებელთანაა.
მოსახლეობა უნდა იჩევდეს წესით, მაგრამ მოსახლეობას რო ბევრს არაფერს აკითხებენ, ეგეც ხო იცით. სოფლის და ხალხის არჩეული სულ სხვა. ახლა ნამდვილად არ ვიცით, ახლა ვინა, ახლა ვიძახდით, ზუსტად მაგ თემაზე იყო საუბარი, საერთოდ არ ვიცით, ვინ არის ჩვენი გამგებელი. გამგებელი ქვია, მე მგონია რა, სოფლის. არავინ არ იცის.
რა ვიცი, ეგრე მგონია, რომ იმან უფრო იცის სოფლის გასაჭირი, სად რა არის საჭირო, გზებია გასაკეთებელი, თუ ვთქვათ, წყალმომარაგება არის მოსაგვარებელი.
გამგებლობა რა თქმა უნდა ირჩევდეს, უნდა ირჩევდეს მოსახლეობა.
ხალხი. ჩვენი სოფლის ცხოვრება რა იციან, მოდიან, გამოწმებენ რამესა. რა იციან, ჩვენი სოფლისა, ვი როგორ აქ ცხოვრობთ, ვირას ვაკეთეთ, რა. მოდის წინ მე. ვიც მოითხოვს ხალხი, აი ეს უნდა დადგეს.
გორის მუნიციპალიტეტის გამგებელს ამჟამად 22 თემში დანიშნული წარმომადგენელი ხავს. გამგებელი დავითონიაშვილი მიიჩნევს, რომ ეს თემა სამსჯელო უნდა გახდეს. მისი აზრით, კარგად უნდა აიწონოს ამ ცვლილებების დადებითი და უარყოფითი მხარეები. ონიაშვილის თქმით, ამჟამინდელი წარმომადგენლები სოფლებში სხვადასხვა პროექტების განხორციელებაში მუნიციპალიტეტის გამგებობას ეხმარებიან.
აუცილებლად სამსჯელოდ გასახდელი საკითხი, ფინიდან არის ერთი მიმართულება, რომელიც გამგეობას და გამგებელს აქვს მუნიციპალიტეტსა გარკვეული პროგრამები გასახორცელებელი და არის მეორე საკითხი, რომელსაც მოსახლეობა მეტად ენდობა, იმ ადამიანებს ჩაბარდეთ ეს სფერო. ამიტომ ეს აუცილებლად მეფიქროთ, ცვლილების შემდეგ შეიძლება რომ გარკვეულ კონსენსუსამდე მივიდეს და კანონშიც აღინიშნოს ეს საკითხი.
გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე კოტე თავზარაშვილი პირველი დონის თვითმართველობაში წარმომადგენლის არჩევის მომხრეა. მისი აზრით, სოფლებში მცხოვრებლებმა უკეთესად იციან ვის ანდონ საკუთარი სოფლის საქმეები.
მეტახვევი იმას, რომ თვითონ თემი უნდა ირჩევდეს წარმომადგენელს და ის უნდა ნიშნავდეს, იმიტომ რომ სოფელმა უფრო კარგად იცის იქ მაცხოვრებელი პიროვნების შესახებ, თუ ვის რა შეუძლია და რისი გაკეთება შეძლებს ის ამათოი საქმეში.
ბოლო ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნების შემდეგ სოფლის რწმუნებულები გამგებლის წარმომადგენლებმა ჩაანაცვლეს, მაგრამ შინაარსობრივად არაფერი შეცვლილა. წარმომადგენლები ანგარიშვალდებულებას უფრო მეტად გამგებლის და მართველი პოლიტიკური პარტიის მიმართ გრძნობენ. მათი დანიშნვაც პარტიული აქტივობის მიხედვით განისაზღვრება. ამიტომ ახლა გამგებლის წარმომადგენლები პარალელურად ადგილებზე პარტია ქართული ოცნების ერთგვარ დასაყრდენსაც წარმოადგენენ. თვითმართველობის ექსპერტების აზრით, ამ თანამდებობის არჩევითობა მამასახლისების ანგარიშვალდებულებას სოფლის მოსახლეობის მიმართ უფრო გაზრდის.
გოგა აფციაური იყო მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადაო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებს, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
გზალება ჩვენი გადაცემა. რამდენიმე წუთში ვისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკის სიახლეებზე. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის ტერეზა მეის თანახმად, შეერთებულმა შტატებმა და ბრიტანეთმა ისე უნდა შეინარჩუნონ მსოფლიოს ლიდერობა, რომ ბოლო მოუღონ სხვა ქვეყნების საქმეებში ჩარევას. ასევე გავაგზავნებთ ლიტერატურაზე საუბარს. გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა ბიბლიოთეკა.
წავკითხე ერთ-ერთ ინტერვიუში ეკოზე, რომ მის რომანებსო რომ მოაშო, რომ მისი ერუდიციაო დაგჭირდა სულ რამდენიმე კარის სიუჟეტი და ეგ არის ნამუშარი ცხადია სიმართლის ნაწილი, მაგრამ აი ეს რომანი ამთაც გამირჩევა.
ეს და სხვა საკითხები ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში. Me, ooh, ooh, ooh,
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ დალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გადაცემას საერთაშორისო სიახლეებით განვაგრძობთ. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი ტერეზა მეი აცხადებს, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი სრულად უჭერს მხარს ნატოს, ალიანსს, რომლის შედეგიანობის თაობაზე ტრამპი უწინ ეჭვებს გამოთქვამდა. თეთრ სახლში ვიზიტით მყოფმა მეიმ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე თქვა, შეერთებული შტატების პრეზიდენტი 100%-ით უჭერს მხარს ნატოსო. თავდაცვის და უსაფრთხოების საკითხებში ჩვენ ერთ პოზიციაზე ვართ და ჩვენი კოლექტიური თავდაცვის კედლად ვაღიარებთ ნატოს. დღეს ალიანსის მიმართ ჩვენი ურყევი ერთგულება კიდევ ერთხელ განვაგრძობთ. ცხადეთო თქვა მეიმ, რომელიც პირველი ლიდერია, ვინც ტრამპს პრეზიდენტად ინაუგურაციის შემდეგ ეწვია. ნატოს აღმოსავლეთ ევროპელი წევრები შეშფოთებული არიან ტრამპის მიერ წარსულში გაკეთებული განცხადებებით, მათ შორის ფრაზით, რომ ალიანსი მოძველდა. ეს ქვეყნები შეშფოთებით ეკიდებიან რუსეთის მიზნებს რეგიონში, მას შემდეგ რაც მოსკოვმა 2014 წელს უკრაინისგან ყირიმის ანექსირება მოახდინა და აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტებს უჭერს მხარს. ტრამპი, რომელმაც შარშან მიანიშნა, რომ ვაშინგტონმა შესაძლოა არ დაიცვას ნატოს ის წევრები, რომლებიც თავდაცვაზე საკმარის თანხას არ ხარჯავენ, ჯავენ აცხადებს, რომ სურს გაუმჯობესოს მოსკოვთან ამჟამად დაძაბული ორმხრივი ურთიერთობა. დონალდ ტრამპთან შეხვედრამდე ტერეზა მეი თქვა, შეერთებულმა შტატებმა და ბრიტანეთმა ისე უნდა შეინარჩუნონ მსოფლიოს ლიდერობა, რომ ბოლო მოუღონ სხვა ქვეყნების საქმეებში ჩარევასო. რაც ეხება ურთიერთობას რუსეთთან, ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი ამბობს, რომ დასავლეთი რუსეთს კვლავაც ძალის პოზიციიდან უნდა ელაპარაკოს, თუმცა თავიდან უნდა აირიდოს მოსკოვთან კონფრონტაცია. კობალი კლიკაძე გეტყვით ახლა უფრო მეც იმ განცხადებებზე, რომლებითაც ტერეზა მეი ფილადელფიაში გამოვიდა შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან შეხვედრის წინ.
26 იანვარს შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან შეხვედრამდე რესპუბლიკელი კანონმდებლების თავყრილობაზე გამოვიდა სიტყვით ტერეზა მეი და რამდენიმე მნიშვნელოვან საერთაშორისო საკითხზე გაამახვილა ყურადღება. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი კერძოდ დარწმუნებულია, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ბრიტანეთმა უნდა შეინარჩუნონ მსოფლიოს ლიდერობა, თუმცა უნდა დასრულდეს სხვა ქვეყნების შინაურ საქმეებში ჩარევისა და ასევე ძვირადღირებული ომების წარმოების დრო.
The days of Britain and America intervening in sovereign countries and
დასრულდა ის პერიოდი, როცა ბრიტანეთი და ამერიკა ერეოდნენ სუვერენული სახელმწიფოების საქმეებში განსრახვით. From tanam shomoba upro shesadzlebeli gaxtes vidre
konflikti.
განაცხადა ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა. ტერეზა მეი სიტყვით გამოსვლაში უძღოდა შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან 27 იანვარს დაგეგმილ შეხვედრას. ტერეზა მეი პირველი უცხოელი ლიდერია, რომელთანაც დონალდ ტრამპი ინაუგურაციის შემდეგ გამართავს მოლაპარაკეებს. მექსიკის პრეზიდენტმა ერიკე პენია ნიეტომ კი გაუქმა ვაშინგტონში დაგეგმილი შეხვედრა შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან, რომელიც 31 იანვარს უნდა გამართულიყო. ამის მიზეზი გახდა მექსიკის საზღვართან გამყოფი კედლების შენებლობის შესახებ დონალდ ტრამპის მიერ ტვიტერით გავრცელებული ინფორმაცია. თუ მექსიკას არ სურს ფულის გადახდა ორ ქვეყანას შორის საზღვრის შენებლობის დასაფინანსებლად, მაშინ უმჯობესია გადაიდოს დაგეგმილი ვიზიტი, დაწერა ხუთშაბათ საკუთარი ტვიტერის გვერდზე შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა. ერთი დღით ადრე ტრამპმა განაცხადა, რომ ხელს მოაწერს განკარგულებებს, რომლებიც ეხება უსაფრთხოების ზომებს შეერთებული შტატებისა და მექსიკის საზღვარზე.
კოვალი გლიკაძე გიამბობდათ.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлось по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გადასემას ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა განაგზობს. მიკროფონთან პროგრამის ავტორი და წამყვანი შოთა იათაშვილია.
გამომცემლობა დიოგენემ ცოტა ხნის წინ დაბეჭდა უმბერტო ეკოს მეშვიდე და უკანასკნელი რომანი საცდელი ნომერი, გამოცემული მის სიკვდილამდე ერთი წლით ადრე. წიგნი იტალიურიდან თარგმნა დარეჯან კიკოლიაშვილმა. ეკოს ეს რომანის კონსპიროლოგიაზეა. თუმცა კი თუ ადრინდელ რომანებს შევადარებთ, ავტორის ეს აკვიატებული თემა შეთქმულების თეორიაზე მის ბოლო ტექსტში აღარაა ისეთი მასშტაბური, როგორც ადრე იყო. საცდელ ნომერში ორი ხაზია: მოდელირებული ჟურნალისტიკა, როგორც გავლენების მოპოვების საშუალება, და ვერსია ბენიტო მუსოლინის სიკვდილ სიცოცხლეზე. მოქმედება 1990-იან წლებში ვითარდება. მილანში მაგნატი ვიმერკანტე, რომელსაც კომანდორად მოიხსენიებენ, იწყებს გაზეთ ხვალეს საცდელ ნომრებზე მუშაობას. გაზეთის რედაქტორი სიმეი თავის ირგვლივ სულ ექვსიოდე ხელმოცარულ ყვითელ პრესაში მომუშავე ჟურნალისტს შემოიკრიბავს. მათ შორისაა კოლონა, რომელსაც სიმეი თავის თანაშემწე დაიყვანს და მიზნებსა და ხრიკებსაც გაანდობს. სიმეი მხოლოდ კოლონას ეუბნება, რომ გაზეთი ხვალე არასოდეს გამოვა და იგი კომანდორს მხოლოდ იმისთვის სჭირდება, რომ ფინანსების ბანკებისა და გაზეთების მაღალწრეებში შეაღწიოს. ის აპირებს 12 საცდელი ნომერი დაბეჭდოს მცირე ტირაჟით და აჩვენოს მხოლოდ ამ მაღალი წრის წარმომადგენლებს და აგზნობინოს, რომ გაზეთის გამოცემით მათ გარკვეულ პრობლემებს შეუქმნის, რის შემდეგაც მოხდება გარიგება. კომანდორი აღარ გამოსცემს ამ გაზეთს და სანაცვლოდ ამ ელიტის წევრი გახდება. გაზეთის მთავარი ხრიკი, რამაც მაგნატისა და რედაქტორის აზრით უნდა იმუშაოს, არის ის, რომ გაზეთი ვითომდა დაწერს იმაზე, თუ რა არის უახლოეს მომავალში მოსალოდნელი, გააკეთებს სწორ პოლიტიკურ პროგნოზებს და ამას მოახერხებს ძალიან იოლად. საცდელ ნომრებს გამოუშვებს უკანა თარიღით, ანუ უკვე მომხდარ მოვლენებს ჟურნალისტები შესაძლო ვერსიების ფორმით დაწერენ. ვინაიდან გაზეთი ქსელში არ გადის და იბეჭდება მხოლოდ კონკრეტული ადამიანებისათვის საჩვენებლად, ისინი ვერ მიხვდებიან ამ ოინს და ირწმუნებენ ხვალეს პოტენციალს. რედაქციაში ახალი შემართებით მოსული ჟურნალისტები პირველივე დღეს იგებენ, რომ მხოლოდ მოდელირებული ქრონიკა უნდა თითხნონ და ეგუებიან საკუთარ ბედს, თუმცა არის ერთი, გვარად ბრაგადოჩო, რომელიც საკუთარ ჟურნალისტურ გამოძიებას აგრძელებს ბენიტო მუსოლინის შესახებ. მაგრამ ამაზე ქვემოთ, ახლა კი იტალიური სპეციალისტ თარგმნელ ხათუნაც ხადაძეს მოუსმინოთ.
ნამდვილად ხა სხვადასხვანაირი აზრებია გაკრიტიკებული ათასნაირად და რაღაც ყველაზე სუსტი ნაშრომი ეკოსი და თუმცა საინტერესო და მიაჩნია ბევრს. თვითონ ეკო ამბობდა, რომ სხვა ჩემ რომანებს არ გაუმართლაო, იმიტომ რომ პირველს ერგო ძალიან დიდი წარმატება, რაღაცნაირად დაჭრილა სხვებიო, სინამდვილეში ყველა შემდეგი ჯობია წინასო. წავკითხე ერთ-ერთ ინტერვიუში ეკოზე, რომ მის რომანებსო რომ მოაშორო, მისი ერუდიციაო, დაგჭირდა სულ რამდენიმე კარი სიუჟეტი და ეგ არის სულ. ამაში არის ხადია სიმართლის ნაწილი, მაგრამ აი ეს რომანი ამთაც გამერჩევა, ანუ ის ერუდიციაო, რომელიც არის სხვა რომანებში, აქ არ არის, ეს არის ესეთი გამხდარი წიგნი და სრულიად სხვა სტრუქტურის. ამ წიგნზე ბევრი რამე დაიწერა, თქოს რომ ეს არის ზგარომანებული ამ გახლეთი ესეთ უპატიოს უმომსო ჟურნალისტიკაზე. ეს არის რომანი იმაზე, თუ როგორ ხდება ახალი ამბის შექმნა ხელოვნურად. ანუ ეკოწერს რო დარწმუნებულები ვართ, რომ ახალი ამბები ქმნიან გაზეთს, სემლეჟი არის პირიქით ამბავსის, გაზეთები ქმნიან ახალ ამბავს და გაწვდიან იმას, რაც უნდათ და შენ ამას იღებ, როგორც ახალ ამბავს. და არაერთხელ აქვს გამოთქმული ჟურნალისტიკაზე, ტელევიზიაზე თავისი მოსაზრებები სკანდალის შექმნის ფენომენზე. მაგალითად, პრაღის სასაფლაოში აქვს ძალიან ისეთ საინტერესო პასაჟი ამაზე და ეს ყველაფერი მაინც ბუკოსგან ქარით იწყება.
ახლა რაც შეეხება რომანის მეორე ხაზს, ბრაგადოჩოს აქვს ვერსია, რომ ადამიანი, რომელიც შვეიცარიაში გადასვლის მცდელობისას დაიჭირეს, დახვრიტეს და მერე მილანში, ლორეტოს მოედანზე ფეხებით დაკიდეს მისი საყვარლის, კლარა პეტაჩის ცხედართან ერთად, იყო არა დუჩე, არამედ მისი ორეული, ხოლო თავად დუჩე ან არგენტინაში გადაიყვანეს ფარულად, ან ვატიკანში. ის მწყობრად ავითარებს თავის ვერსიას, ამაგრებს არგუმენტებით, აგრძელებს გამოძიებას და დეტალების დაზუსტებას და ყოველივე ამას პერიოდულად უყვება კოლონას. ეს თემა საშუალებას აძლევს ავტორს აღწეროს მეორე მსოფლიო ომის და მის შემდგომი პერიოდის იტალია მთელი თავისი რეალური თუ სავარაუდო სახელმწიფოებრივი საიდუმლო გარიგებებით თუ მაქინაციებით. თუმცა თუ კიდევ უფრო ღრმად შევხედავთ, რისთვის დასჭირდა ეკოს მუსოლინის თემა, მოუსმინოთ კლავ ხათუნაცხადაძეს.
მუსოლინის ორეულის თემა მგონი ზუსტად იმიტო აქვს, რომ ადამიანები რაღაცნაირად ამას წამოეგებიან კერა და ეძებენ კიდევაც ესეთ ამბებს, ხო? ამ თემას უკავშირებს ეს, რომ როგორ ხდება ადამიანების წარმოსახვაზე და მათ მოლოდინებზე თამაში და როგორ შეიძლება აი ამ ყველაფრით მანიპულირება და საბოლოო ჯამში ის ყველაფერი, რაც არის მართლა არის თუ ჩვენ გონია რომ არის, საერთოდ სად არის აი ამ ფიქციასა და რეალობას შორის ზღვარი, ან არის საერთოდ ესეთი ზღვარი. და მუსოლინის ამბავი და ზოგადად ეს ისტორია ამ წიგნში ჩემთვის ზუსტად მცარიელი საიდუმლოს თემა არის, რომელსაც ის თავის არაერთ რომანში ავითარებს. ანუ ისტორია ის კი არ არის რომ რაც იყო, ისტორია ეს არის, რა ჩვენ დაგვაჯერეს რომ იყო.
ამ ორ ხაზს, გაზეთ ხვალესი და მუსოლინის, საბოლოო ჯამში ეკო ადამიანის პირად განსდებსა და ბედისწერაზე კვეთს. გვაჩვენებს, თუ როგორი ზემოქმედება შეიძლება მოახდინოს ადამიანზე იმ აზრით ცხოვრებამ, რომ ის მუდამ კონსპიროლოგიის ტყვეა. ნაჩვენებია, თუ როგორ ცვლის სამყაროს ხედვა სპეკულაციური აზროვნება, როგორ აგდებს ადამიანს უმწეობასა და სასოწარკვეთაში, და მეორე მხრივ, იმავე სპეკულაციურმა აზროვნებამ, როგორ შეიძლება იხსნას იგი ამ უმწეობისა და სასოწარკვეთისაგან. და მეორე, არანაკლებ მნიშვნელოვანი, ამ წიგნს თავისი პროტოტიპები ჰყავს და აღწერილი სიტუაციები გამოძახილია იმ რეალური მოვლენებისა სხვადასხვა პერიოდის იტალიაში განსაზღვრელ როლს რომ თამაშობდა. მაგრამ თუ ამ კონტექსტს კარგად არიცნობ, ცხადია ვერც მიხვდები ის უკან რა იგულისხმება. ამიტომ მოუსმინოთ ერთხელაც ხათუნაცხადაძეს.
წიგში ძალიან კარგად ჩანს, თუმცა ეს ისე არ ახსენებს ბელუსკონის გვარსახელით, მაგრამ აი ამ წლების იტალია, როცა ზუსტად ეს ფენომენი გახდა ძალიან ჩვეულებრივი ამბავი. ეპიზოდებიც კი აქვს ამ რომანში მოყვანილი ეკოს, როცა ზუსტად ბერლუსკონისთან დაკავშირებით, მაგალითად მოსამართლე, რომელმაც საბრამდებო განიჩინ გამოტანა ბერლუსკონის, მას ბერლუსკონის არხებმა თუ საინფორმაციო საშუალებმა იქით შეუტიეს, რადგან შესატევი დიდი არაფერი ჰქონდათ ესეთი რაღაცა ეჭვის ჩაწვეთების მცდელობები. ეს ადამიანი აი რაღაცა უცნაურ რაღაცა წრეებში ტრიალებს. ეს წიგნი რამდენიმე ასპექტით არის ერთული სათარგმნი, იმიტომ რომ ის ცოდნა უნდა იცი იტალიურ ამბებს, მუსოლინის ამბებიდან დაწყებული და მის სიკვდილთან დაკავშირებული ვერსიები. მერე 70-იან წლების იტალია, რომელიც იყო საოცრად საინტერესო და დღემდე ამოუხსნელი და ურთულესი ბევრი თვალსაზრისით, სადაც უამრავი მოქმედი მხარე იყო ჩართული, თხოვს თარგმნელისგან იტალიის აი ამ თანამედროვე ისტორიის კარგად ცოდნას. აი ვინც თქვა ესე კულტურულად ესე ახლოს არ არის თანამედროვე ისტორიასთან, რამდენად მოეჩვენება ან საინტერესოდ, ან თუნდაც გასაგებად რაღაც ამბები, თქვა აი ეს წითელი ბრიგადების და ტყვის წლების იტალია, რაც იყო 70-იან ტერორიზმი
მის წლების იტალია ხო მის შემდგომი 80-იან წლები მე რო უკვე მის შემდგომი 90-იან წლები რაღაც მოყვა და მის 20-იანი ბერლუსკონის ეპოქა
თუ კი შევაჯამებთ შეიძლება ითქვას რომ ერთი მხრივ ეკოს არ დაუწერია მრავალპლანიანი რომანი თავისი ლაბირინთებით ისტორიული ფილოსოფიური თუ ოკულტური მისტიფიკაციებით მაგრამ სიცოცხლის ბოლოს შეთქმულების თეორიის ყველაზე აქტუალურ და მწვავე რაკურს შეეხო ზედმეტი მხატვრული გართულებების გარეშე და ეს ტექსტი თავისებურ ანდერძად დაუტოვა მაქინაციებსა და სპეკულაციებში გლობალურად ჩაძირულ სამყაროს.
ეს იყო შოთა იათაშვილი, ყოველკვირეული ლიტერატურული პროგრამის ბიბლიოთეკის ავტორი და წამყვანი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდოთ ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მახსნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლების მოწყობა გრძელდება. მე სალომე ასათიანი დროებით გემჩვიდობებით. დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად სიხშირეზე 107.4.
Can't remember anything at all. Flame trees line the street. Can't remember anything at all. But I'm driving my car down to Geneva. I've been sitting in my basement patio. It was hot up above. Girls walk past, their roses all in blue. Have you ever heard about the Higgs boson blues? I'm going down to Geneva, baby. Gonna teach it to you. Who cares? Who cares what the future brings? Black road long, and I drove and drove. Christ wrote a night and comes in suicidal shore. He got the real killer groove, Robert Johnson and the devil man. Dunno who's gonna rip off who. Driving my car, flame trees on fire, sitting and singing the Higgs boson blues. I'm tired, I'm looking for a spot to drop. All the clocks have stopped in Memphis now. In the Lorraine Motel, it's hot, that's why they call it the hot spot. Take a room with a view. Hear a man preaching in a language that's completely new. Yeah. as the simulated raining season begins. She curses the queue with the Zulu and moves on to Amazonia. Cries with the dolphin. Miley Cyrus floats in a swimming pool in Toluca Lake, and you're the best girl I ever had. Can't remember anything at all.
Ქვენ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მახლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Thank you.